Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou la jurnalul de studiu alături de pastorul Traian Aldea, bucuroși să ne adâncim în studiul Apocalipsei. Am intrat pe ușa cea deschisă, l-am văzut pe cel care stătea pe scaun, am văzut ce avea în mână, o carte deschisă, și toate se descoperă atât de frumos încât, într-adevăr, este o revelație Apocalipsa. Se descoperă frumos și pentru dumneavoastră, sunt convinsă, și cu ajutorul jurnalului de studiu. Domnule pastor, am ajuns la, poate, partea cea mai dificilă considerată de mulți dintre ascultătorii noștri, pecețile.
Așa este. Studiul peceților este continuarea călătoriei Apocalipsei, o călătorie care, după cum spuneam, se desfășoară pe trei benzi paralele. Am parcurs prima bandă a celor 7 biserici, acum urmează să parcurgem banda a doua a celor 7 peceți. Să nu uităm că suntem în jurul tronului Universului, cuvântul tron fiind elementul dominant. De 14 ori apare acest cuvânt în capitolul 4. Ceea ce vrea să ne spună că Dumnezeu Tatăl este la pupitru de comandă, tot ce se întâmplă pe pământ, chiar dacă ni se par lucruri ieșite din comun, ni se par grozave, sunt sub controlul său și sunt cu aprobarea sa, ceea ce este foarte important, absolut foarte important. Apoi, în jurul tronului, avem cele 4 făpturi vii, care reprezintă întreaga creația lui Dumnezeu, universul întreg. Apoi sunt cei 24 de bătrâni pe tronurile lor, reprezentanții pământului nostru, deci iată, avem o certitudine că din jurul tronului nu lipsește nimeni și noi ne avem locul, putem să ajungem acolo, cineva dintre noi deja a ajuns.
Și cel mai important, în mijloc, stătea un miel.
Aceasta urmează, da? Este liturgia care are loc, cântecul fantastic, începând de cele 4 făpturi vii, la care se adaugă bătrânii, se adaugă îngerii, apoi se adaugă toți oamenii mântuiți, cu acel refren cântat de făpturile vii, amin, amin, amin. Evident că momentul decisiv, momentul crucial, este apariția Domnului Hristos. Apariția Domnului Hristos în dubla ipostază de leu și de miel ne sugerează cele două aspecte importante, puterea și sângele.
Jertfa.
Adică prin sângele său, Domnul Hristos are puterea să șteargă orice păcat, să rezolve orice problemă din viața noastră. Și apare cartea. Ei, întâlnirea dintre Dumnezeu Tatăl cu cartea în mână și Domnul Hristos, mielul înjunghiat, care vine în fața Tatălui să ia cartea, este punctul, să spunem, dificil de interpretat pentru unii care încearcă să vadă ce se întâmplă de fapt, care este explicația acestui fel. Ei, comentatorii serioși se întorc întotdeauna în timp, deci se întorc în timpul biblic, și încearcă să găsească o situație istorică asemănătoare ca să poată să îi găsească sensul celei simbolice. Situația este aceea când un împărat era încoronat pe tronul lui David, pentru că David a fost dinastia care a domnit în Iuda pentru o mare perioadă de timp. Când un împărat davidic era încoronat, acest împărat trebuia să vină în fața poporului, preotul era cel care oficia întreg ceremonialul, îi se aducea cartea legământului, deci cartea Tora, legii în care erau scrise cele 10 porunci și cu cuvintele legământului prin care subalternul se angaja în fața superiorului ce anume face, iar superiorul se angaja ce anume va întreprinde pentru acesta. Și între Dumnezeu și noul rege exista acum acest legământ care se realiza prin citirea cărții de către rege. Regele citea în fața lui Dumnezeu angajamentul de a respecta poruncile.
Și reprezenta poporul întreg, regele.
Bine, el reprezenta poporul, dar între acest rege, care acum era încoronat, și Dumnezeu, care era simbolizat prin sanctuar, prin preot, prin tot ce avea acolo loc, se încheia un fel de contract. Acest contract numit legământ în vremea Biblie. Iar regele citea contractul, după cum îl citim noi când mergem la notariat, îți spune contractul în fața, spune, domnul, duceți-vă, citiți-l, dacă aveți vreo obiecție, spuneți-mi, și după ce l-ați citit, veniți să-l semnați.
Abia după aia. Da.
Abia după aceea. Și acum regele citea legământul, adică contractul, și în final, după ce citea contractul, spunea amin, adică sunt de acord, îl accept. Ei, în scena din Apocalips avem ceva de genul acesta. L-avem pe Dumnezeu Tatăl, suveranul, și l-avem pe Domnul Hristos, subalternul, care vine și să încheie un contract cu Dumnezeu. Pentru ce? Vedeți, Domnul Hristos, de-a lungul activității sale și pe toată rularea Noului și a Vechiului Testament a Bibliei, îndeplinește 7 funcții. De la cea de creator până la cea de rege al regilor. Ei, acum, Domnul Hristos trece la o nouă etapă. Preia funcția de mijlocitor, de intermediar între om și Dumnezeu. Și se prezintă înaintea Tatălui, spunând, Doamne, omul acesta care a păcătuit și care trebuie să moară pentru păcatul lui, eu mă duc în locul lui. Accept moartea în locul lui. Iar viața mea să le-o dai lor. Aceasta este funcția de mijlocitor al Domnului Hristos. Iar funcția aceasta de mijlocitor trebuie făcută și ea printr-un act solemn, printr-un contract, adică printr-un legământ. Pecețile ne prezintă nouă ilustrația acestei înțelegeri care a avut loc în ceruri odată. A fost o scenă extraordinară. Gândiți-vă că îngerii au venit cu raportul, Adam și Eva a păcătuit, trebuie să moară. Toți au tăcut. Nimeni n-a mai putut să cânte. Domnul Hristos se prezintă și spune, uite, eu voi deveni mântuitorul lor. Și atunci corurile au început din nou să cânte. Aceasta este scena din capitolul 5. Iar acum noi asistăm la derularea acestor peceți. Adică ce se întâmplă în mod real în istoria noastră când Domnul Hristos a preluat funcția de mijlocitor, intervine pentru noi și el efectiv este mijlocitorul. Ce se întâmplă? Păi, deschidem capitolul 6 și spune așa, când a deschis mielul una din cele 7 peceți, am auzit pe una din cele 4 făpturi vii spunând cu glas tare ca de tunet, vino! Unele manuscrise mai redau și vezi, alte manuscrise spun doar vino. Și am văzut, iată un cal alb, cel care ședea pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a ieșit învingător și ca să învingă.
Asta este prima pecete.
Prima pecete. E foarte frumoasă ilustrația ei și în primul rând să comentăm ideea de vino, această invocare, vino. Cui se adresează? Sunt multe variante, dar varianta cea mai plauzibilă este că se adresează mielului. Se adresează Domnului Hristos. Și cuvântul acesta, vino, se va repeta de 4 ori la fiecare dintre peceți, vino, 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 și pe urmă răspunsul este și am văzut.
sau vezi, cealaltă traducere, da. Vino sau
vino
vezi.
Vino și vezi este, da, împreună.
Da.
Adică majoritatea manuscriselor redau doar cuvântul vino. Unul spune și vezi. Însă după acest lucru este expresia corectă, clară, precisă, și am văzut. Și după ce este făcută invocația, cealaltă persoană vine și răspunde. Și am văzut. Ceea ce sugerează că Domnul Hristos este invitat să-și continue procesul său. La cea de-a cincea pecete, spune, când a deschis pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele. Deja acest vino rămâne de ordinul trecutului. Deci a venit și acum nu mai este nevoie să-l invit încă o dată.
Pentru că este acolo și vede.
Este acolo și este și vede. Când a deschis pecetea a șasea, procesul este mult mai înaintat și spune și s-a făcut un cutremur mare și a avut acele loc acele lucruri, iar când s-a deschis pecetea a șaptea, deja este tăcere. Deci, aceste elemente gradate scot în evidență un proces în derulare în care Domnul Hristos străbate etapă cu
etapă, da,
anumite acțiuni ale lucrării sale, până când, în final, când totul va fi rezolvat, tăcerea este monumentul final al lucrării sale, liniștea. După mult zgomot, după multe situații critice, extrem de grele, după multă vărsare de sânge, după ce pământul și cerul s-au cutremurat, venirea lui Hristos în final aduce o liniște deplină.
Pace, liniște. Pace.
Acesta este procesul mântuirii, înderularea lui. Așa putem să ne imaginăm în modul cel mai corect posibil scena din Apocalipsa 4, 5 și 6.
Acum să le luăm pe rând, pentru că ați trecut foarte repede.
Le luăm pe rând, sublinind o idee de bază. Pecețile reprezintă o parte a istoriei creștinismului, care pregătește venirea Domnului Hristos. Deci, punctul final care este?
Venirea
Lui. Iar istoria lor pregătește. Și nu le putem înțelege decât dacă le luăm în comparație cu bisericile. Biserica ne-a prezentat lucrarea Domnului Hristos față de copiii Lui credincioși, prin care îi avertiza, fii atent, nu stai bine, îi mustra, ai acolo o problemă, îi critica, tu ai acceptat pe Izabela, tu ai acceptat învățătura lui Balaam, sau îi lăuda, știu faptele tale, dragostea ta, și îi îndemna, pocăiește-te. Deci în acțiunea bisericii avem avertizare, mustrare, critică, laudă, pocăință. Dacă te pocăiești, vei primi cununa, vei primi mana albă, vei primi cutare.
Și răsplata. Foarte bine se potrivesc caii în culorile lor cu bisericile în apostazia lor.
Pecețile, pe de altă parte, este tot o viziune a bisericii, dar biserica condamnată pentru opresiunea ei, pentru violența de care a dat dovadă și pentru persecuția pe care au adus-o peste cei care nu s-au unit cu ei în fără de legi. Deci putem să observăm două grupuri clare în biserică. Atunci când Dumnezeu avertizează și mustră, unii se pocăiesc și devin biruitori. Alții nu se pocăiesc și devin persecutorii celor biruitori. Ei, pecețile se ocupă cu această grupare din biserică care poartă numele lui Hristos, care pretind că sunt urmașii lui Hristos, dar în realitate nu sunt, ci sunt opresorii și persecutorii creștinilor autentici. Îi vom putea înțelege mult mai bine în momentul în care derulăm istoria pecetilor și începem să înțelege. Așa că ne întoarcem la calul alb.
La prima pecete.
La prima pecete. Calul alb era folosit de general sau de împărați, când se întorceau de la o bătălie și o câștigaseră, atunci ei
intrau biruitori,
da. era dovada
semnalul,
că a murit.
Da.
Dacă venea pe calul alb, era clar, era biruitor. Așa că primul care deschide pecețile este pe un cal alb și ca și când nu ar fi suficient, a spus, a venit biruitor și ca să biruiască. Această ipostază de biruitor este simbolizată pe încă un element, i s-a dat o cunună. Iar cuvântul pentru cunună de aici este Ștefanos, cuvântul grecesc Ștefanos, care înseamnă cunună de lauri, cunună care o primea de regulă cei de la Jocurile Olimpice.
Biruitorii, da, cei care câștigau.
Din alte,
da.
Pentru că mai există un alt cuvânt pentru cunună, diademă. Diadema înseamnă cunună regală. Deci una este cununa Ștefanos, a unui om care are un merit deosebit și îi se dă o cinste, și alta este cununa regală, care este rezervată doar unor oameni cu totul special. Ei, întâlnim în Apocalips ambele situații. În capitolul 6 întâlnim Ștefanos la călărețul de pe calul alb, iar în capitolul 19 din nou avem un călăreț tot pe un cal alb și acolo întâlnim diadema. Ceea ce însemnează că în procesul acesta al biruinței și al luptelor, de la capitolul 6 până la capitolul 19, cel care a început biruitor, la urmă va deveni rege. Va primi nu doar o cunună de laur, ci va primi diadema.
Cununa împărătească.
Deci este finalul. Finalul.
Foarte frumos.
Așa că avem tot procesul acesta extraordinar de frumos prezentat în Apocalipsa. De aceea îmi place cartea Apocalipsei, că este atât de profundă, atât de logică, atât de exactă. Nu vine cu lucruri la întâmplare. Vine cu lucruri de o mare precizie.
Un cuvânt îți poate arăta tot adevărul credinței tale.
Exact. Exact. Al doilea lucru foarte frumos, dacă citiți cu atenție, observați așa, în calab, cel care ședea pe el avea un arc. Avea un arc. Lângă mine e un vecin care are pasiunea aceasta arcului și a făcut acolo un poligon de tras cu arcul.
De tir.
Și când îl văd că merge, are arcul pe un umăr și pe celălalt umăr are o tolbă cu săgeți. Și stă cu tolba în spate. Scoate așa săgeata foarte tacticos, o pune în arc și trage. Ei, călărețul nostru, care este prezentat cu foarte multe amănunte și cu foarte multă precizie, nu are săgeți.
N-are tolba.
N-are tolba. Foarte interesant. Are arcul, dar nu are tolba.
Repet. Ei, versetul 2. M-am uitat și iată un cal alb. Cel care stătea pe el avea un arc și i s-a dat o cunună. Și a pornit biruitor ca să biruiască.
Cum poți să biruiești dacă n-ai săgeți? Și aici este o lecție foarte clară, pentru că călărețul nostru biruiește nu rănind pe alții, ci rănindu-se pe sine. Biruința sa este prin sângele său.
Da.
Lucru care era deja simbolizat în capitolul 5, mielul care părea înjunghiat. Sau în altă parte spune tot Ioan în capitolul 13, mielul care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. Călărețul nostru a câștigat victoria.
Deja este un câștigător.
Prin sângele său și nu prin sângele altora. Fiindcă toți marii generali și împărați au câștigat victorii pe sângele a mii și zeci de mii de oameni care au murit. E ceva așa groaznic. Pe când Domnul Hristos nu, n-a înjunghiat pe nimeni, n-a rănit pe nimeni, El a vindecat. De aceea merită să îi se aducă lauda, slava, cinstea în veci de veci.
Amin.
Dacă vrei să fii victorios, trebuie să te înrolezi în spatele acestui învingător.
Comandant de oști.
Trebuie să îți iei arcul tău, dar fără săgeți. Biserica creștină primară, Biserica apostolică, care îl avea în centru pe Hristos. Apostolul Pavel spunea, vreau să ajung una cu El. Foarte frumos. Să mă fac una cu moartea Lui, ca să am parte de învierea Lui. Hristos în voi, nădejdea slavei. Vedeți? Călărețul alb, victorios în tot ce face, fără săgeți, reprezintă pe Domnul Hristos și Biserica Apostolică, care cu atâta fidelitate a călcat pe urmele Lui. Dragi prieteni, v-aș dori să fiți și voi în spatele acestor bărbați, în spatele apostolilor, în spatele lui Hristos, cu aceeași atitudine, cu aceeași credință. Acesta este idealul. Calul alb reprezintă biserica în puritatea ei, biserica apostolică din primul secol. Dar ce bine ar fi dacă s-ar fi oprit istoria aici. Ar fi fost atât de frumoasă și fără petele care urmează. Însă istoria continuă drumul ei. A doua făptură vie introduce pe cel de-al doilea călăreț, spunând iarăși vino, și a ieșit
un alt cal, un cal roșu. Cel care stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, ca oamenii să se înjunghie unii pe alții. Și i s-a dat o sabie mare. Cumplit.
Dacă primul călăreț avea arcul, dar fără săgeți, al doilea călăreț are o sabie mare. Este un moment de conflict, de dispute, de persecuții și de sânge.
Cărei bisericii
corespunde? Sânge reprezentat prin culoarea roșie a calului. Mesajul creștinismului, trebuie să observăm așa reacția dintre mesajul creștinismului, a adus o reacție violentă a păgânismului, care, văzându-se amenințat de o nouă ideologie, de superioritatea trăirilor și a dragostei creștine care exista, își dă seama că ei vor pierde tot terenul. Și atunci păgânismul a pornit o campanie de persecuție și de zdrobire fantastică, așa încât foarte mulți oameni au murit pentru credința lor. Mergeau fericiți spre moarte, fără ca să se teamă, mergeau cântând, așa încât sabia celui de-al doilea călăreț s-a înroșit de sânge. Însă, sabia lor, a acestor oameni, nu era o sabie obișnuită, ci era sabia Duhului și a Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că spune, acestora li s-a, și celui care ședea pe el i s-a dat să ia pacea de pe pământ ca să se înjunghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Vedeți, pacea nu o iei numai provocând un război, ci o iei și atunci când nu vrei să accepti condițiile altora. Creștinii nu au putut să accepte condițiile păgânilor de compromis. Hai că facem și noi ca voi, chiar dacă credem ca noi. Ei n-au acceptat niciun compromis. Ei au rămas fideli lui Dumnezeu. Sabia lor era cuvântul. Noi trebuie să trăim după cuvânt. Și pentru că ei au trăit după cuvânt și după învățătura Domnului Hristos, au urmat sângele, au urmat conflictul și au urmat toate celelalte lucruri. Așa încât putem spune cu claritate, calul al doilea reprezintă biserica în a doua etapă a existenței ei, biserica din Smirna, biserica despre care chiar în capitolul 2 din Apocalips, în dreptul bisericii, s-a spus și vei avea un necaz de 10 zile. Deci iată că între mesajul bisericii și mesajul peceții există o legătură, există un element care le poate identifica una cu alta. Perioada a doua a bisericii a reprezentat o perioadă de schimbare și din punct de vedere al bisericii, pentru că dacă biserica a stat foarte bine față de persecuția păgână, neacceptând nimic și rămânând clar de partea adevărului, ea nu a stat atât de bine în ceea ce privește doctrina. Pentru că influența filozofilor care au intrat în biserică, contactul între gândirea păgână greacă, mai ales în ceea ce privește antropologia, viziunea despre om a influențat biserica. În ceea ce privește legea, nu trebuie să mai respectăm legea evreiască pentru că evreii nu au fost buni. Iată deci că biserica își schimbă poziția de la albul imaculat la roșu. Aceasta este a doua perioadă pe care o vedem în istoria creștinismului. Smirna, putem spune, se distanțează de calul roșu, Smirna fiind acei credincioși care rămân statornici, iar calul roșu, acei credincioși care încep să cocheteze cu filozofia păgână. Cam aceasta este relația dintre pecetea a doua și biserica a doua.
Noi ne oprim aici, dragi prieteni, vă recomand să recitiți capitolul al doilea din Apocalipsa, să revedeți bisericile pentru a putea merge mai departe cu pecețile. Ne întâlnim săptămâna viitoare, numai bine!